blaðsíða 11. Grímuball á öskudaginn. Muna að mæta í búningi. Farsími á flakki. Sími og snúra í óskilum hjá sögu í 7. E. Þessi með derhúfuna. Ritnefnd auglýsir eftir nemendum til að skrifa í skólablaðið. Hafið samband við ritstjóra. Saga tekur dagbókina sína og blýjant upp úr skólatöskunni. Loksins! Nú komið að því. Fyrsta verkefni hennar fyrir skólablaðið. Efst á blaðsíðu skrifar hún veggjakrot og síðan opnar hún dyrnar að stelpna salerninu.